Blaðsíða 64. Vefur gilitruttar. Heyrðu kona góð, hér eru skjöl sem átt að búa til vefsið úr í vetur. Æ, ég nenniski, Freysir er í sjónvarpinu. Hefur einhverja vinnu fyrir mig góða? Kanta búa til vefsíðu? Fáðu mér gögnin. Ég skal færa þér vefin á sumardaginn fyrsta. Hvað ættu fá í kaup? Það nú ekki mikið. Þú skalt segja mér nafn mitt í þriðju gátu og erum við þá sáttar.
Hvar vefsíðan?
Þú færið hann á sumardaginn fyrsta.
Hvað gengur eiginlega á? Hún skelfur eins og hrísla.
Æ, það konu sem ætlar að gera þetta fyrir mig ef ég gíska á hvað hún heitir.
Veistu hvað þú hefur gert? Þetta tröll sem ætlar að taka þig. Blaðsíða 65. Best að skreppi í bankan.
Hæ, hæ, húsfreyja veit ekki hvað ég heiti. Hæ, hæ, hó, hó, gildrutt heiti ég.
Gildrutt.
Ég að deyjúr harmi.
Þú þarft þess ekki. Kerlingin heitir Gildrutt.
En ef þetta rangt, viltu vera hjá mér þegar hún kemur?
Nei.
Hvað heiti ég nú? Hvað heiti ég nú? Signý,
gettu
aftur húsfreyja. Ása, ekki vænt ég að þú heitir Gilitrutt. Ég nú fegnar en frá þurfa að segja.